นี่ก็จะพูดถึงเรื่องการศึกษาภายในถ้าเรารู้เรื่องของความมีหมายหรือไม่มีหมายอยู่ภายในนี้แล้วการศึกษาเนี่ยมันจะเข้าในด้านลึกได้ถ้าว่าเรายังไม่รู้ในลักษณะของความมีหมายหรือไม่มีหมายแล้วนะเราก็ยังศึกษาอยู่แต่เรื่องข้างนอกเพราะเรื่องข้างนอกเนี่ยมันเรื่องมีความสมมุติมีความหมายอะไรกันดีชั่วตัวตนอะไรก็สารพัดอย่างแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องของข้างในเพราะงั้นบางคนที่เขาทำข้อปฏิบัติทำไมเขารู้เรื่องข้างในรู้เรื่องของสมมุติบัญญัติอะไรที่จะต้องอ่านมันให้ออกอันนี้สำหรับการปฏิบัติที่ยังเข้าไม่ถึงข้างในก็พูดกันอยู่ถึงเรื่องข้างนอกเป็นส่วนมากเพราะยังไม่ได้อ่านตัวจริงเข้าไปมันก็เลยยังไม่รู้อะไรเพียงแต่ว่าเรื่องทุกข์เรื่องกิเลสอะไรเหล่านี้ก็ยังรู้ไม่ทั่วถึงแล้วมันก็ยังไม่พบเข้ากับภาวะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นสูญญตาคือความว่างจากตัวตนมันก็เลยมาเล่นอยู่กับไอ้พวกสมมุติหมายอะไรต่ออะไรวนเวียนตอนนี้ถ้าว่าไอ้การหยุดหรือการมองเข้าข้างในมันได้ลุงแววของไอ้ความว่างว่ามันดับทุกข์หรือว่ามันพ้นทุกข์ได้ทีนี้ไอ้ข้อสังเกตมันจะต้องลึกเข้าไปอีกทีนี้ที่จะต้องมองในเรื่องความหมายความปรุงอะไรเนี่ยให้มันเข้าข้างในอย่าให้มันมาติดอยู่ในไอ้เรื่องคิดนึกปรุงแต่งหมายดีชั่วอะไรคือนำวนวุ่นวายอยู่กับไอ้พวกสังขารคือความปรุงนั่นเองทีนี้ถ้าว่าไอ้จิตเนี่ยนะมันหยุดคือว่ามันสงบแล้วมันก็มองเข้าไปอย่าให้มันมาติดอยู่กับไอ้ความสงบมันเนี่ยก็สงบความปรุงความคิดอะไรได้ชั่วครั้งชั่วคราวนี้เล่นหน่อยๆมันยังไม่เพียงพอกับไอ้กำลังของสติหรือปัญญาจะต้องมองเข้าด้านในอย่างไรแล้วนี้ไอ้ความปรุงเนี่ยมันเข้าคอยปรุงอยู่เรื่อยเพราะงั้นจะต้องดูไอ้ความปรุงเนี่ยทุกชนิดหมดให้รู้ลักษณะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขณะที่มันเป็นหลักของปัจจุบันธรรมแต่ให้ความรู้ที่มันยืนรู้นะแปลสภาพรู้ที่ยืนรู้อยู่นั้นโดยนี้อ่ะมันเป็นตัวสำคัญเพราะว่ามันจะไปมีความหมายขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตนมันเป็นแต่สักว่าเป็นความรู้ไม่ว่าจะรู้อะไรทั้งหมดเนี่ยก็ให้สักแต่เป็นความรู้แล้วก็อย่าไปมีความหมายว่าเป็นตัวเป็นตนทีนี้มันต้องมองย้อนเข้าข้างในอย่างเดียวมันจะมีการรู้สึกอะไรขึ้นมาในลักษณะอย่างไรก็ให้เป็นการไม่หมายทีนี้ให้ดูความ ไม่มีหมายเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่ของง่ายนะเพราะว่ามันจะต้องหมายขึ้นมาหลอกไอ้ตัวหมายเนี่ยมันตัวหลอกหมายดีหมายชั่วแล้วมันก็ปรุงแต่งเลื่อยมาเพราะงั้นไอ้สัญญาหรือว่าความจำหมายมันก็มีเป็นเครื่องแก้กันอยู่ในพวกสัญญาเหมือนอย่างเช่นนิจสัญญาแปลว่าความจำหมายว่าเที่ยงแล้วทีนี้ไอ้สัญญาที่เป็นการตรงกันข้ามสัญญาในความไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็ต้องมาแก้กันได้ถ้ามันมีสัญญาความจำหมายว่าเที่ยงมันก็มีความรู้ของสติปัญญาขึ้นมาว่ามันไม่เที่ยงทีนี้ถ้ามันอ่านกันตรงตัวต่อตัวนี้เข้าไปก่อนมันถึงจะรู้ว่าไอ้ลักษณะของไอ้สัญญาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเครื่องอ่านในเรื่องความหมายออกนะเพราะว่ามันต้องใช้ทีนี้มันจะต้องรู้ให้มันชัดนะว่าไอ้ลักษณะของความหมายขึ้นมาเป็นความจำรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็มันก็อยู่ในเรื่องความจำได้หมายรู้แล้วทีนี้จะอ่านว่าไอ้สัญญาความจำหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนถ้าว่าเป็นการมองให้มันลึกเข้าไปอีกแล้วมันก็เป็นเครื่องทำลายถ่ายถอนตัวตนเหล่านี้เพราะงั้นมันจะต้องมองกันให้ลึกเข้าไปอย่าให้มันมาติดอยู่ในขั้นของความหมายแล้วก็จะมองโดยเฉพาะก็คือว่าไม่ว่าสัญญาหนึ่งสัญญาใดจะต้องมองสัญญานั้นเป็นของว่างจากตัวตนไปแค่ทีเดียวแล้วก็เพียงแต่ว่ามันเป็นแต่ความรู้สึกจำแล้วก็ดับไปถ้าไม่ยึดถือมันก็มีลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสัญญาขันธ์อย่าไปห้ามไม่ให้มันมีการจำมันห้ามไม่ได้แต่ว่าต้องพิจารณาให้รู้ว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงแล้วก็ว่างจากตัวตนเสียเลยไม่ว่าจะจำหมายอะไรขึ้นมาทั้งหมดให้เพ่งเฉพาะดับสัญญาคือว่าไม่ยึดถือไม่ว่าจะสัญญาในเรื่องความเที่ยงไม่เที่ยงอะไรเหล่านี้ก็ให้ปล่อยให้เห็นว่าเป็นสัญญาเนี่ยมีลักษณะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนใครก็มองสัญญาก็มองให้ชัดพยายามมองให้มันเห็นถึงมันจะยากเพราะว่าไอ้ความจำหมายเนี่ยมันคอยจะสพก่อเกิดก็ต้องมองมันอยู่ดีเพราะว่าถ้าไม่มองให้มันรู้ว่ามันว่างจากตัวตนแล้วนะมันก็ถูกหลอกอยู่นี่จำดีจำชั่วรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็พวกนี้ทั้งนั้นพวกสัญญาณนะแต่ว่าจำหมายในความมีตัวมีตนก็รวมมาสัญญาเนี่ยเป็นตัวสำคัญทำให้เกิดการปรุงการคิดอะไรเป็นน้ำหลายฝ่ายหนึ่งเพราะสัญญาเพราะว่าหลงสัญญายึดสัญญาทีนี้ถ้าจะมองดูสัญญาโดยความเป็นของเปลี่ยนแปลงเกิดหลักแล้วก็ว่างจากตัวตนได้ทุกขณะมันไอ้สังขารมันก็ระงับไปเพราะว่าดับสัญญาได้ไอ้สังขารมันก็ดับถ้าว่ายังดับสัญญาไม่ได้สังขารก็ปรุงเรื่อยทีนี้มันก็สองลักษณะนี้เป็นที่ทำให้ปรุงจิตอยู่ตลอดทั้งไอ้ดีไอ้ชั่วอะไรก็รวมว่า มันต้องจำแล้วมันก็ต้องปรุงไปทำให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยไม่สงบเพราะงั้นจะต้องมีการพิจารณาดูว่าให้ความจำเริ่มแรกอะไรที่มันจะจำอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดับหรือปล่อยวางมันซะกำหนดรู้จิตให้ติดต่อแล้วก็ดูสัญญาความจำนั้นเป็นของเกิดดับแล้วเนี่ยมันจะระงับสังขารปรุงได้เราก็ดับสัญญาได้ก็ดับสังขารได้ทีนี้ไอ้เรื่องจะกำหนดให้จิตรู้ติดต่อเนี่ยมันก็เหมือนอย่างกับว่าเอาไอ้สัญญาเนี่ยมากำหนดรู้จิตซะแล้วก็สังเกตดูนะว่าถ้าไอ้สัญญาเนี่ยมันมากำหนดรู้จิตกลายเป็นสติไปไม่ได้มีการจำหมายในอะไรขึ้นมาหลอกมาปรุงอ่ะเพราะงั้นจะต้องมีการกำหนดถ้าไม่กำหนดแล้วมันไม่หยุดมันจะต้องมีการจำการคิดเรื่อยเปื่อยไปทั้งนั้นถ้าว่ากำหนดอะไรให้มันอยู่นะถึงว่ามันจะเผลอไปก็กลับมากำหนดรู้ใหม่เหมือนอย่างกับใช้มันซะใช้ให้มันมาทำหน้าที่อย่างนี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถจะไปดับหรือจะไปปล่อยไปวางอะไรจะไปพิจารณาอะไรก็ยังทำไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าเอามากำหนดให้เป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้ก็ได้ถ้าว่ามันจะมีการเผลอผลายออกไปก็กลับมากำหนดรู้อยู่แล้วฝึกสังเกตไปก่อนถ้ามันรู้อยู่ได้ติดต่อให้ความปรุงความคิดอะไรนี้ก็ไม่ก่อเรื่องเพราะว่ารู้แล้วมันก็หยุดเพราะว่ารู้จิตแล้วมันก็หยุดหรือว่ารู้ลมหายใจแล้วก็หยุดมันหยุดแค่นั้นก่อนยังไม่ต้องไปรู้อะไรมากเป็นแต่ว่าเอาให้มันรู้หยุดรู้หลักไว้ตรงตัวให้ได้อย่าให้มันปรุงเพียงแต่ว่าระงับไอ้ความจำความหมายอะไรให้มันระงับลงไปได้เรามีการกำหนดรู้อยู่อย่างเดียวไปก่อนแล้วจิตเนี่ยมันจะสงบได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องแทรกแซงขึ้นมาทุกๆขณะเนี่ยทางรูปเสียงสัมผัสอะไรก็ต้องมีแต่ว่าต้องยืนหลักกำหนดรู้เอาไว้ถึงมันจะเผลอผลายไปก็อยู่ในระยะสั้นยังไม่ปรุงแต่งอะไรยังรู้อยู่กำหนดรู้จิตอยู่หรือก็กำหนดรู้ลมอยู่ต้องสังเกตไปด้วยแล้วก็ต้องทำให้ติดต่อทุกกิริยาบทที่จะต้องเฝ้าสังเกตดูให้เป็นความรู้ล้วนๆทีเดียวเพราะว่าอาการฝึกหัดอบรมจิตเนี่ยมันไม่ใช่ทำอยู่อย่างเดียวได้เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองทั้งนั้นในขั้นรูปธรรมนามธรรมมันก็มีลักษณะเกิดดับเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องอ่านมันต้องยืนรู้เอาไว้มันจะเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เพียงจะดูอยู่เฉยๆอย่าไปหมายดีหมายชั่วอะไรขึ้นมาก็แล้วกันยืนหลักปกติวางเฉยเอาไว้ให้ได้ถ้าว่าเป็นการยืนหลักได้ติดต่อก็มีการพิจารณาได้เพราะว่าการพิจารณามันต้องได้มาตรฐานของจิตที่มีการทรงตัวที่มีความสงบแล้วมันถึงจะพิจารณาได้ถ้าว่าจิตเนี้ยมันแสลายไปตามอารมณ์ยังไม่สงบการพิจารณามันก็ไม่มีหลักแล้วก็ไอ้การที่จะ เพ่งดูหรือตรวจดูอะไรเหล่านี้เมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ตกไปกับอารมณ์ตามๆซากๆอยู่เพราะงั้นไอ้จิตเนี่ยมันเป็นของฝึกยากก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีความเพียรถ้าไม่เพียรแล้วเอามันไม่อยู่เหมือนกันมันกลับกรอบหลอกหลอนอะไรอยู่หลายหลายอย่างทั้งดีทั้งชั่วอะไรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจำหมายอะไรขึ้นมามันอยู่เฉยเฉยไม่ขยันได้เพราะงั้นไอ้ที่ต้องฝึกกันมากมากเป็นต้องมีการทำกรรมฐานให้เป็นวิหารธรรมของจิตไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไอ้จิตเนี่ยไม่มีวิหารธรรมให้มันอยู่มันก็เที่ยวไปท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสกายที่เที่ยวของมันมันไปแบบนี้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้มีสติกำหนดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่ให้มันเที่ยวไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกตอนนี้ให้การที่จะฝึกให้สติเนี่ยมารู้อยู่ในกายในเวทนาอย่างเนี้ยถ้าว่ามันยังไม่ยอมอยู่ก็ต้องยืนหลักของสติเอาไว้ให้มั่นคงไปก่อนเรื่องการกำหนดลมกำหนดลมให้ติดต่อไว้ก่อนมันจะไปบ้างอยู่บ้างอะไรก็ดูไปก่อนแล้วพอมันรู้ได้ติดต่อเป็นการหนักแน่นมาความเผลอเพลินจะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีได้คือว่าสติเนี่ยมันจะตั้งได้ติดต่อตลอดครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่ว่าต้องยืนหลักให้มั่นคงถ้าไม่มั่นคงแล้วมันคือว่ามันเผลอสติแล้วก็มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำเพราะงั้นไอ้การฝึกที่เราไม่ค่อยได้สังเกตไม่ได้รู้แยกคายภายในกิจเนี่ยแม้ว่าจะฝึกทำกรรมฐานมามันก็ไม่ได้อยู่กับกรรมฐานเพราะว่าไอ้เรือนที่แกให้มันอยู่เนี่ยมันไม่คุ้นเคยเหมือนอย่างไอ้คนที่เคยเที่ยวเคยท่องเที่ยวไปมันอยู่บ้านไม่ติดมันก็เที่ยวปรุงเที่ยวคิดไปเพ้อเพลินไปกับไอ้พวกสวรทั้งนั้นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้ที่จะควบคุมให้มันมารู้กายรู้จิตอะไรเหล่านี้มันจึงเป็นของต้องฝึกแล้วก็ต้องมีการสังเกตแล้วกว่าจะจับเอาตัวมันมาอยู่กับหลักสติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยู่ได้ง่ายๆแม้ว่ามันเคยท่องเที่ยวนั่นเองแต่ว่าต้องฝึกต้องพยายามฝึกถ้าว่าไม่ฝึกแล้วมันไม่มีเรือนจะอยู่แล้วมันก็เที่ยวไปอย่างนั้นเที่ยวไปหาเรื่องทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนกาจะรู้ก็บอกอยู่แล้วว่าวิหารธรรมที่อยู่มากที่สุดก็คืออานาปานสติเป็นวิหารธรรมที่อยู่ทีนี้ไอ้เราเนี่ยมันฝึกมันยังไม่มีวิหารธรรมที่ชำนิชำนาญที่จะให้จิตอยู่จิตเนี่ยมันก็เลยคุ้นเคยไปกับไอ้การท่องเที่ยวประจำอารมณ์ให้จะสงบบ้างก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็อายุนหลักปกตินี่อย่างถ้าว่าไอ้จิตนี่มันเป็นปกติได้ถ้าว่ามันจะอยู่ในวิหารธรรมอย่างนี้ไปก่อนยังเป็นการผ่อนพักไม่ให้จิตเนี่ยเที่ยวไปยินดียินได้ชอบไม่ชอบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ยังนับว่าปกติเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมได้และจนกระทั่งมีการกำหนดลมหายใจให้มีการติดต่อเป็นการสงบไม่ปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำใ รู้ได้ทั้งกายทั้งจิตให้ติดต่อแล้วก็คอยสังเกตเอาไว้มันสังเกตพิจารณาเอาไว้ถึงว่ามันจะอยู่บ้างไปบ้างก็ต้องทำบางทีมันจะต้องการความสุขก็อย่าไปเอาเลยความสุขจะดูมันไปก่อนว่าไอ้เวทนาทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีสุขก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ไปบ้างเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างมันก็เปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่กับในเรื่องเวทนาทีนี้เราก็จะพิจารณาเวทนาเราก็ต้องรู้แล้วว่าเวทนาเนี่ยมันสับกลับกับกรอกหลอกลวงอยู่ทุกขณะไปหมดเนี่ยเมื่อจะกำหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เรื่องนะก็ยังทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาแล้วก็พยายามให้จิตเนี่ยมีความเป็นอิสระเหนือเวทนาให้ได้แล้วความมันเหนือได้มันก็รู้แล้วว่าจิตเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของความสงบคือว่าไม่มีความยินดียินร้ายเพลิดเพลินไปกับอะไรแล้วก็มาควบคุมรู้จิตให้ติดต่อไปอีกให้มันอยู่ในภาวะของความเป็นปกติเป็นการว่าเหนือเวทนาได้และก็เป็นการดับตัณหาไปในตัวเพราะงั้นไอ้การที่จะฝึกหัดอบรมจิตให้มีวิหารธรรมสำหรับเป็นที่อยู่เนี่ยจะต้องทำให้ชำนิชำนาญเหมือนนี้กับพอระลึกก็หยุดเมื่อก็หยุดปกติก็ได้พอมีความรู้สึกเพราะนี้กับมันปรุงอะไรขึ้นมาวุ่นวุ่นวายพอรู้สึกจะหยุดเป็นปกติก็หยุดได้ถ้าว่ามีการซ้ำๆไปอย่างนี้นะจนให้จิตเนี่ยมันคุ้นเคยพอหยุดก็หยุดได้หรือว่าพอกำหนดลมหายใจก็กำหนดได้หรือว่าติดต่อหรือจะมีการกำหนดเวทนาในลักษณะสุขทุกข์อุเบกขาก็ได้แต่ว่าเท่ากำหนดแล้วต้องหยุดนะต้องหยุดให้ได้แล้วก็นั่นแหละหัดเอาไว้ให้ชำนาญแม้มันเป็นวิหารธรรมของจิตคือว่าไอ้สติเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้ได้ไม่ท่องเที่ยวไปกับอารมณ์แล้วก็ไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำถ้าเราจะฝึกจะสังเกตจริงๆมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะเป็นของชั่วคราวมากกว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาประกอบหรือไม่ได้มีการสังเกตนะเนี่ยมันตกลงว่านันทิราคะสหคตาความเพลินความกำหนัดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าเราจะต้องย้ำให้มากในเรื่องความรู้สึกที่จะคอยสังเกตดูว่ามันเป็นนันทิราคะในลักษณะอย่างไรมันเพลินต่ออารมณ์ไปอย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องนันทิราคะนี่แล้วนะการทำความสงบไม่ได้เป็นอ่านไม่ได้เป็นการอ่านความจริงได้เพราะไอ้เนี่ยมันสำคัญถ้าว่าเป็นการรู้ลักษณะนี้ได้มันไม่เพลินมันเป็นการเพ่งดูพิจารณาดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่มาจะเผลอผ่ายไปก็มารู้ใหม่กลับมารู้ใหม่กลับมายืนหลักรู้ให้ได้แล้วก็ฝึกซ้อมไปถึงว่ามันจะอยู่บ้างไปบ้างก็ฝึกไปสังเกตไปให้จิตเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกที่ว่าพอรู้สึกอะไรขึ้นมาพอมีสติมันก็หยุดได้แปลว่ามันเชื่อฟังมันไม่เที่ยวพุ่งพันพรานไปตามอารม ว่าไว้รู้อยู่ได้ทุกกิริยาบทเนี่ยแต่ต้องฝึกนะมันไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าต้องฝึกต้องพยายามอยู่ดีเพราะถ้าว่าไม่พยายามอย่างนี้แล้วเนาะสติไม่ติดต่อแล้วก็มันไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วมันก็เรื่องของทุกข์เรื่องของธรรมจิตให้วุ่นวายสายแสและไอ้กิเลสตัณหานี่ก็ปรุงแต่งง่ายที่สุดเดียวเพราะว่ามันปรุงแล้วมันทำให้จิตเนี่ยมืดมัวหม่นหมองไม่ผ่องใสเนี่ยคอยสังเกตดูนะว่าแม้แต่ไอ้ปกติเนี่ยนะที่มันยังไม่แจ่มแจ้งเนี่ยมันก็ยังมืดมัวนะแต่ว่ามันทรงอยู่ได้ในลักษณะเป็นปกติยังไม่ยินดียินร้ายกับอะไรได้แต่ว่ามันยังมองไม่เห็นความจริงมันก็ยังมืดมัวอยู่ทีนี้มันต้องพิจารณาให้มันรู้ความจริงแล้วมันถึงจะคลายออกไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าว่ามันเป็นการคลายออกได้จิตนี่มันก็ค่อยมีความสงบแล้วก็ค่อยมีความคลายออกจากให้ความมืดความมัวเหมือนนักการให้ความมัวตัวของจิตให้ลักษณะของโมหะถ้าว่าเราไม่ได้มีการเพียรเพ่งดูให้เป็นเครื่องทำลายมันแล้วนะตอนนี้มันมัวตัวหนักเข้าทุกทีแล้วก็กลายเป็นง่วงเหงาเหานอนไปและไอลักษณะของโมหะประเภทนี้มันก็เป็นของมีจะต้องมีขึ้นแต่ว่าจะต้องรู้จักแก้ไขมันอย่าให้มันไปมืดมัวต้องให้มันรู้ว่าไอลักษณะของนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วจะเพ่งดูอยู่อย่างไรมันถึงจะเป็นเครื่องป้องกันไว้ก่อนเหมือนขนาดนี้ยังไม่มีความง่วงนะก็เป็นการรู้ได้ว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของความวางเฉยแล้วก็อย่าไปเฉยๆเพลินๆอยู่นะไอ้ตัวนันทะเนี่ยสำคัญที่สุดมันเพลินแล้วก็นั่นแหละมันมาแล้วมันจะมาครอบงำแล้วเริ่มแรกนะมันต้องไปอย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกนิวรณ์ก็เข้ามาแล้วถ้าเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์เข้ามาแล้วเครื่องกั้นแล้วเนี่ยต้องคอยสังเกตดูนะจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็คอยสังเกตไปก่อนว่าไอ้ลักษณะของจิตที่เพลินเนี่ยมันมีนิวรณ์ประเภทไหนเข้ามาแล้วก็จะต้องเพ่งพิจารณาดูให้มันรู้ซะมันจะได้เป็นเครื่องทำลายได้ไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือว่าทำให้จิตเนี่ยมืดมัวไปหม่นหมองไปเพราะว่าไอ้สติเนี่ยมันยังอ่อนถ้าว่ามันมีสติเข้มแข็งอะไรขึ้นมาและไอ้พวกนิวรณ์อะไรเหล่านี้มันก็ถอยกำลังไปได้เพราะงั้นต้องมันสังเกตให้รู้แยบคายเอาไว้จะได้เป็นเครื่องทำลายนิวรณ์เพราะว่ามันทำให้จิตมืดมัวหม่นหมองไม่ผ่องใสทั้งนั้นทุกประเภทหมดนิวรณ์เพราะงั้นไอ้จิตเนี่ยมันจะต้องมีสติให้เต็มที่อย่าให้มันเพลินได้เป็นการดีเมื่อเราจะนั่งสักชั่วโมงนี่นะเริ่มแรกเริ่มต้นที่จะนั่งจะต้องมีการควบคุมให้จิตเนี่ยอยู่ในลักษณะของความวางเฉยต่ออารมณ์คือว่าไม่ยินดียินร้ายไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต้องคุมให้มันอยู่แล้วก็กำหนดให้มันรู้อยู่จะกำหนดลมก็กำหนดให้แน่วตัวขับลมค่อยสังเกตไปรู้ไปแล้วก็คอยสังเกตว่ามันจะทรงตัวได้นานไหมหรือว่ามันหนีไปซะก่อนไปปรุงไปคิดไปจำหมายอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นไอ้ตัวที่คอยสังเกตเนี่ยมันเหมือนเนี่ยกับเป็นการจับเป็นการตรวจการจับ อยู่ในความสังเกตทั้งหมดแต่ทำไมเรามีการสังเกตนะเนี่ยเผลอเพลินไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แก้ไม่ได้มันก็ปล่อยให้เผลอไปเพลินไปมันก็ถูกนิวรณ์ครอบงำเพราะงั้นต้องคอยสังเกตเอาไว้รู้เอาไว้รู้เอาไว้บางทีก็ต้องแก้ไขควรจะแก้อย่างไรก็ต้องแก้บ้างแล้วก็ไอการนั่งอย่าให้มันเพลินไม่ว่าจะเพลินไปในเวทนาหรือเพลินไปกับไปความว่างหรือความสงบอะไรก็เหมือนกันไอ้สติเนี่ยต้องรู้อยู่เห็นอยู่เป็นเครื่องอ่านออกอยู่ในตัวให้ชัดเอาไว้กำหนดรู้ให้ติดต่อเอาไว้ให้ได้อย่าให้มันเพลินให้ได้แล้วเนี่ยการทำความสงบทุกครั้งทุกคราวมันจะได้หลักฐานมั่นคงขึ้นทำไมอย่างนั้นนะแล้วมันทำรวนๆเลยมันจะอาจจะความสุขความเพลินแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะงั้นจะต้องสังเกตดูนะว่าเรื่องการอบรมจิตเนี่ยจะต้องรู้ว่านิวรณ์ประเภทไหนเกิดขึ้นมาอย่างไรทำลายมันได้อย่างไรเพ่งดูอะไรให้มันรู้ให้มันเห็นให้จงได้นั่นแหละมันถึงจะเป็นการเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ทุกทอดอะไรจากอย่างก็จะเป็นการดับได้ทำลายได้แล้วก็มาถึงขั้นกลางคือนิวรณ์เมื่อมีการดำรงสติได้ติดต่อก็จะเป็นการละนิวรณ์ไปได้ในตัวเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นเวทนาทั้งสามถ้าดำรงสติได้มันไม่เพลินคือว่าเมื่อขณะที่มีความทุกข์เกิดขึ้นจะเป็นทุกข์กายหรืออะไรก็ถูกแท้แต่ว่าดำรงสติให้อยู่ในความวางเฉยแต่ว่าไอ้สุขที่จะปรากฏขึ้นก็ดำรงสติให้อยู่ในความวางเฉยหรือลักษณะของอุเบกขาเวทนาก็รู้อยู่วางเฉยอยู่อ่านเวทนาอยู่ตลอดแล้วทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันจะได้ไม่เพลินไปกับเวทนาไม่ว่าลักษณะไหนจะต้องดำรงสติให้เป็นการรู้อยู่วางเฉยอยู่เป็นปกติอยู่ความตื่นของสติทำให้ตัณหาเข้าปรุงไม่ได้เพราะว่ามีความรู้อ่านเวทนาอยู่นะมันเป็นการละตัณหาไปในตัวแต่ไอ้ตัณหาที่จะมาในรูปของละเอียดคือว่านันทิแต่เมื่อมีการรู้อยู่ไม่เผลอแล้วนันทิก็ดับก็ดำรงสติอยู่ได้หรือว่าจะมีความยั่วแย่ของสัมผัสเช่นยุงอะไรเหล่านี้ที่มันจะมาตอมมากัดหรือจะมีการคันการอะไรเนี่ยดำรงสติอยู่ในความวางเฉยเพราะว่าไอ้ลักษณะของความรู้สึกคันเนี่ยมันเป็นกามตัณหาเกิดเพราะงั้นเมื่อดำรงสติวางเฉยได้คือว่าไม่ต้องทนมากแต่ถ้าวางเฉยรู้ว่าลักษณะนี้เป็นสัมผัสมันจะเกิดคันอะไรขึ้นมาก็วางเฉยได้ไม่แก้ไม่ขายไม่อะไรทั้งหมดแต่นั้นก็วางเฉยเจ้าความรู้สึกของเวทนาทุกข์หรือว่าไอ้ความทุกข์นี่มันได้ผ่อนคลายลงไปก็วางเฉยอีกนะเพราะว่าไอ้สุขเนี่ยมันจะเกิดความพอใจก็ต้องวางเฉยถ้าว่าเป็นการดำรงสติวางเฉยเป็นการอ่านเวทนาได้ก็เรียกว่าเหนือเวทนาได้ตลอดเวลาที่นั่งจะเผลอเพลินไปกับอะไรน้อยที่สุดเพ ราะว่าดำรงสติอยู่ในความรู้อยู่เห็นอยู่ในความที่เวทนานี้เป็นของธรรมดาคือว่ามันต้องมีการรู้สึกกันเฉพาะนามกับรูปแต่ว่าไอ้ความที่จะรู้สึกเข้าไปกำหนัดต่อเวทนานั้นวางเฉยได้มันก็ตัดตัณหาแล้วก็จะเป็นเครื่องอ่านว่าถ้าไม่มีนันที่ราคะสหคตาแล้วนะจิตเนี่ยจะเหลือเวทนาได้เพราะว่าไอ้ที่มันเสียหลักไปไม่เป็นอิสระไม่เหลือเวทนาก็สำคัญอยู่ที่นันที่ราคะที่มันเป็นความเพลินมันเป็นความกำหนัดทีนี้เมื่อดำรงสติมีความอ่านไม่ให้เป็นละไม่ให้เป็นนันทะคือว่าไม่ให้เพลินดำรงสติรู้อยู่เห็นอยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นปกติตัณหาก็เข้าปรุงไม่ได้เพราะงั้นเรื่องการเจริญภาวนามันสำคัญที่ตรงอ่านเวทนานี่เองเพราะว่าตัณหาน่ะมันจะเกิดขึ้นขณะที่มีเวทนาทีนี้เมื่อดำรงสติได้ติดต่อนี่นะมันดับตัณหาได้แล้วก็ดับเวทนาได้ไอ้เวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ได้มีความกำหนัดต่อเวทนาเป็นการมีสติรู้ทั่วถึงอยู่ในการที่จะดำรงสติให้เหลือเวทนาอย่างนี้ถ้าว่าเป็นการดำรงได้สติได้ติดต่อนะจิตเนี่ยจะไม่มีนิวรณ์เข้าปรุงเพราะว่ามันปรุงได้ก็ต่อเมื่อไปเผลอสติที่ไปมีความเพลินเท่านั้นอ่ะเพราะงั้นเท่าไรเรารู้ลักษณะว่าไอ้นั้นที่ราคะคือความเพลินและมีความกำหนัดประกอบอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นของละเอียดถ้าว่าอ่านไอ้นี่ออกแล้วนะนิวรณ์เนี่ยละได้ตลอดชั่วโมงเพราะว่ามันจะรู้เท่าตามความเป็นจริงว่าไอ้สัมผัสอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสัมผัสกันในเรื่องนามรูปแต่นี่มันว่างจากตัวเราของเราไปเป็นความรู้สึกล้วนๆของขันธ์เมื่อเป็นการอ่านอย่างนี้ได้จิตมันก็เหนือเวทนาได้แล้วกันก็ละตัณหาได้เพราะงั้นจะต้องคอยสังเกตดูนะมันไม่หลับไม่ไหลไม่เพลินแล้วก็เนี่ยดำรงสติได้ติดต่อควรจะหัดควรจะสังเกตให้ได้ความอย่างนี้เอาไว้เป็นหลักฐานของจิตอยู่เสมอทีเดียวเพราะว่าไอ้ที่เผลอผลายไปยึดถืออะไรขึ้นมาในเวทนาสุขทุกข์อะไรเนี่ยตัณหามันเข้ากลุ่มมันทำถึงได้ดิ้นรนขึ้นมาแต่ถ้ามันดิ้นรนมากๆก็ทนไม่ไหวตอนนี้ไอ้เริ่มแรกเนี่ยเอาก่อนรู้อยู่ก่อนไม่ให้ทันมันดิ้นรนอ่ะพอมันเป็นรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นเวทนาทุกข์หรือเวทนาสุขก็ดำรงสติรู้อยู่ป้องกันไว้ซะก่อนเพราะงั้นเรื่องมีสติที่กำกับอยู่ยืนรู้ได้เป็นการอ่านเวทนาออกแล้วก็เป็นอันว่าตัณหาหมดฤทธิ์ว่ามันจะเกิดขึ้นมาในลักษณะไหนนิดๆหน่อยๆรู้ทีเดียวรู้แล้วก็ดำรงสติอยู่ในความวางเฉยแล้วก็ไม่ต้องอดทนมากถ้าว่าตัณหามันเกิดแล้วนะมันต้องอดทนมากมันยังกับมันคันขึ้นมาหยุดๆอย่างเงี้ยมันอยากจะเกามันอยากจะแก้อะไรสารพัดอย่างเพราะงั้นถ้าดำรงสติไว้ก่อนอาการทุกข์หรืออาการคันอะไรต่ออะไรเหล่านี้จะเป็นของธรรมดาไปหมดเพราะว่าไอ้สติมันยืนหลักได้อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยละได้ไอ้นิวรณ์ทั้ง5ประการนั่นละได้ดังอาการไม่ฉันทันนิวรณ์แล้วพยาบาทนิวรณ์เราต้องอ่านลักษณะมันออกในขณะที่มันมีสัมผัสแค่กามฉันทันนิวรณ์เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยในขณะที่มีสัมผัสการกระทบเนี่ยแล้วก็ระวังให้ดีครับไอ้ตามฉันทนิวรณ์คือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยจะต้องเกิด เพราะงั้นว่ามีสติดำรงอยู่ได้ไอ้กามฉันทานิวรณ์ก็ไม่มีแล้วไอ้เริ่มแรกจะมีก็ต้องรู้ว่าเป็นความวิการของจิตเหมือนนั้นกับจิตที่มีตัณหาเนี่ยเรียกว่าจิตเนี่ยเป็นโลกเกิดโลกเช่นกับความพอใจไม่พอใจเนี่ยจิตเนี่ยเกิดโลกเพราะงั้นดำรงสติป้องกันโลกเหมือนนั้นกับเขาป้องกันเชื้อโลกดำรงเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้ไอ้โลกเนี่ยมันไอ้โลกของกิเลสที่มันจะเกิดไอ้ตัณหาหรือว่าเป็นลักษณะของความไม่พอใจในทุกข์ก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมาในระยะแรกที่จะต้องรู้ว่านี่เป็นความวิการของจิตคือว่าจิตเนี่ยจะเกิดโลกโลกก็คือตัณหาเพราะงั้นจึงต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้มากอย่าออกไปหากิเลสให้มากนะเกิดว่าจะทำให้ไอ้กิเลสสงบไปเนี่ยนะทั้งสองเดือนสามเดือนอะไรมันก็ยังไม่ค่อยจะสงบไปได้ง่ายเลยตอนนี้ถ้าว่าไปโผล่อะไรขึ้นมานะไอ้กิเลสนี่ก็เกิดง่ายที่สุดทีเดียวแล้วก็เผาเอาซึ่งหน้านะแล้วก็แถมไม่ละอายไม่กลัวด้วยมันก็ยิ่งถูกกิเลสเผาจัดกันทุกทีเพราะงั้นเรื่องที่จะออกไปเนี่ยจะต้องออกไปจากทุกข์และต้องเป็นข้อสังเกตของตัวเองดูว่ามันออกไปจากทุกข์ได้อย่างไรหรือว่ามันออกไปหาทุกข์มาออกไปหาเรื่องเนี่ยต้องไปเครื่องสอบตัวเองกันให้ดีๆนะถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันขาดทุนย่อยยับขาดปางอยู่ในท่ามกลางของกองทุกข์ทั้งนั้นนะมันต้องเป็นความรู้สึกได้อยู่ในตัวเองแล้วก็มีการเข็ดหลาบหรือมีการกลัวต่อทุกข์โทษมากมายหลายประการนะอย่าว่าจะว่าจะออกไปเอานั่นเอานี่เลยแม้จะว่ายังอยู่นะก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันชอบหาเรื่องเก่งไอ้กิเลสเนี่ยถ้าเราไม่มีการควบคุมจิตใจเอาไว้ให้เป็นความเหมาะสมแล้วนะเนี่ยมันเท่ายุเท่าแย่เท่าแสเท่าสายอยู่เรื่อยนะอยู่ดีๆก็ไม่ค่อยจะชอบก็ชอบแสบไปสายไปแล้วก็ทุกข์น้ำตาดองหน้าแล้วก็ไม่รู้จะเข็ดนี่มันต้องเกิดการเข็ดกลางมันถึงจะได้เพราะว่าไอ้ความรู้สึกอะไรที่มันยังเป็นการยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวเนี่ยมันยังเหนียวแน่นมันยังไม่ได้มีการพิจารณาคืนคลายถ่ายถอนนั่นเองมันถึงได้มีการรวบเข้ามายึดถือมาทั้งหมดแล้วก็มันก็ต้องเนินช้าเหมือนกับไอ้เรือพ่วงถ้ามันพ่วงหลายลำแล้วนะมันจะทวนกระแสน้ำขึ้นไปไม่ไหวเนี่ยไอ้ที่พ่วงกันขึ้นมาเนี่ยนะมีตัวเราของเรานะแล้วก็มีลูกมีหลานมีอะไรสารพัดอย่างอะทวนจะไอ้พ่วงขันห้าเข้ามาทั้งนั้นไอ้ขันห้าที่มันอยู่หนักแปร่อยู่กับไอ้ที่ตัวเองนี่ไอ้ห้าขันนี่แล้วนะมันก็ทุกข์แย่แล้วแย่อีกอยู่นะแล้วก็ยังไปแบกเอาลูกเข้ามาอีกห้าแล้วกี่คนล่ะแล้วไอ้หลานนี่ก็ตอนนี้มันหลายคนมันหลายขันห้าครับนะแล้วมันก็มาหนักแปร่นะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตัวกลับจะบุกเข้าไปหามันอีกนี่อ่ะต้องรู้สึกตัวนะว่าไอ้ขันห้าที่ตัวของตัวแบกอยู่เนี่ยมันก็หนักแว่อยู่เต็มทีแล้วมันเพียบแบกแล้วแล้วมันจะจมลงไปวันหนึ่งวันใดก็ไม่รู้แล้วนะแล้วก็ยังอุตส่าห์จะไปเที่ยวแบกให้มันเพิ่มเข้ามาอีกน่ะเป็นเรือพ่วงอ่ะแล้วเนี่ยไปจะง้อไปถึงไหนมันต้องเป็นความรู้สึกได้โดยการทุกคน ในเรื่องที่เราพิจารณาตัวเองมาแล้วแล้วก็จะต้องเกิดความรู้ด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าทำอย่างไรเสียก็จะต้องแก้ปัญหาของตัวเองซะเพราะว่าเรื่องการพิจารณาเนี่ยมันก็ได้พิจารณาอยู่แล้วแต่ทำไมมันถึงได้ดื้อด้านดันทุรังนะมันถึงได้ชอบไปยึดถือเกินนะแล้วมันจะต้องสอบเข้ามาหาตัวเองให้มากๆแล้วมันจะได้ไม่เที่ยวยึดมั่นถือมั่นจนเดือดร้อนใจไปแล้วใครมาแก้ตัวให้ตัวนี่นะหมดลมหายใจเน่าเข้าลงไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกับใครเลยนะมีเป็นกันอยู่เมื่อมีลมหายใจแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นให้เกิดทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะโง่แสนโง่ไปเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องมีตัวเราของเราเนี่ยมันยังเหนียวแน่นอยู่จะต้องมีการพิจารณาให้มันคืนคายถ่ายถอนออกไปเสียให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะเนี่ยมันจะพาให้โลเลไปให้เหลวไหลไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวได้ง่ายๆเลยทั้งที่ว่ามีความรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นการดับทุกข์ดับโทษได้แม้กระนั้นก็มันก็ยังจะไปอยู่นั่นเองมันก็ยังจะยึดถืออยู่นั่นเองเพราะงั้นการเข้าใกล้กับสิ่งที่มีพิษมีสงต้องระวังตัวให้มากทีเดียวอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปหัวพันยึดถือให้มันเป็นสักแต่ว่าเป็นเสียเข้าไปเป็นไปมีไปเป็นเข้าจริงๆนะเนี่ยจะกลับเป็นอยู่อย่างเดิมนั่นเองอ่ะถึงจะมีข้อปฏิบัติมาทั้งเท่าไรเท่าไรก็หมดล้มละลายหมดเพราะว่ามันยังมียึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นว่ามันทุกข์เท่าไรทุกข์อยู่กับตัวเองเท่าไรเนี่ยถ้าไม่ได้ซักได้ฟอกตัวของตัวเองให้เป็นเครื่องรู้แล้วนะทำข้อปฏิบัติมามากมายเท่าไรก็แล้วแต่มันยังไม่ได้เรื่องมันยังไม่ได้แก้ปัญหาของตัวเองว่าไอ้ตัวโง่ไอ้ที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันยังไม่ได้ผอมลงไปเลยมันยังอ้วนยังไปหล่อเลี้ยงให้มันอ้วนอยู่เพราะงั้นจะต้องทำให้มันผอมเพื่อเหยียให้มันตัวโตขึ้นมาอย่าให้มันไปเที่ยวจับเที่ยวจองเท่ายึดมั่นถือมั่นให้มากนักแล้วมันทุกข์มันทุกข์อยู่กับตัวนั่นน่ะนะไม่ใช่ทุกข์ที่คนอื่นเพราะไอ้เรื่องทุกข์อยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันไม่เฉดมันจึงได้ต้องมีการข่มขีทรมานตัวของตัวเองเนี่ยอย่าให้มันเที่ยวจับเที่ยวจองเที่ยวปรุงเที่ยวแต่งเที่ยวยึดถือไปต้องให้มันหดกลับให้หมดทีเดียวถ้ามันยังอยากไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอะไรกันจริงๆจังๆอยู่แล้วนะเนี่ยทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่นั่นเองเพราะว่ามันไม่ได้แยกธาตุถ้ามันเห็นตามเป็นธาตุมันยังเป็นตัวเราของเราลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่และสารพัดอย่างมันไม่ได้เป็นแต่สักว่าเป็นมันเป็นเอาจริงๆนะแล้วมันก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกน้ำตานองหน้าอยู่ก็ยังจะเขินด้วยด้านดันทุรังไปเป็นอยู่นั่นเองไปไม่ไปเป็นอยู่นั่นเองนี่อ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการทุกคนนะถ้าว่าไม่ได้ทำให้ไอ้ตัวนี้นะมันผอมลงไปมันเล็กลงไปแล้วนะก็ทุกข์เกิดโทษได้ง่ายดายหมดทีเดียวเพราะว่ามันมีตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องเรื่อยไปยึดถือเรื่อยไปเพราะงั้นเรื่องการพิจารณาให้มันรู้ความจริงเนี่ยมันถึงได้ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกกว่ามันจะรู้จริงเห็นแก้ขึ้นมาได้สักครั้งสักคราวเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะว่ามันคอยจะยึดถืออยู่เรื่อยนะและทางสัมผัสทางตาทางหูนี่ก็ดูยึดถือขึ้นมาง่ายๆทั้งนั้นเลยแล้วมันจะไปเอาข้อปฏิบัติที่ไหนกัน ก็ไอ้ทางสัมผัสทางตาทางหูนี่มันก็ยังว่องไวนักยังไม่ได้พิจารณาให้รู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็เที่ยวยึดถืออยู่ทางนั้นและทีนี้ถ้ามันเกิดทุกข์เดือดร้อนอะไรขึ้นมามากๆแล้วนี่จะหนีไปทางไหนกันจะหนีไปที่ไหนกันก็เพราะว่ามันยังวายอยู่นี่นะไอ้ทางสัมผัสนี่ก็ยังรับว่องวายอยู่แล้วก็จะไปจะปฏิบัติไปยังไงเนี่ยต้องไปเครื่องซักฟอกตัวเองเสียให้มันรู้เรื่องรู้ราวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะทุกข์อยู่ในตัวนะทุกข์แล้วทุกข์ติดเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่รู้จักพิจารณาแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าไอ้สิ่งไหนที่ควรจะทำอย่างไรหรือไอ้สิ่งไหนที่ไม่ควรทำอย่างไรอย่างนี้มันต้องเป็นเรื่องของตัวเองที่จะต้องรู้จักเลือกเป็นดูทั้งนั้นแล้วก็จะต้องรู้สึกได้โดยการทุกคนว่าไอ้เรื่องที่เลิกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยมันร้อนหรือเปล่าก็ต้องรู้ฤทธิ์รู้เดชไปโดยการทุกคนน่ะแต่เนี้ยมันยังอดไม่ได้เพราะมันยังอดกิเลสไม่ได้ไอ้กิเลสมันก็เลยมาเผาเอาโคมโคมนะตอนนี้ไอ้จะพูดเรื่องกิเลสให้มากๆไอ้กิเลสก็ไม่ชอบจะฟังซะอีกด้วยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีก็จะต้องพูดเรื่องกิเลสถึงว่ากิเลสมันจะไม่ชอบให้พูดถึงมันก็จะต้องพูดถึงอยู่วันยังค่ำเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันหาเรื่องเก่งมันเผาจิตใจได้ทุกขณะไปทั้งหมดเพราะงั้นจึงต้องพูดชื่อของกิเลสเอาไว้บ่อยๆแล้วเพื่อว่าให้กิเลสนั่นน่ะมันจะได้กระดากคือว่ามันจะได้อายใช่ป่ะถ้าเราไม่พูดชื่อกิเลสไปนะไอ้กิเลสเนี่ยมันจะได้ใจหรือว่าไอ้ตัวเราของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันก็เป็นของรู้ยากแต่ก็ต้องพูดอยู่ดีเพราะว่าไอ้ตัวเราของเราเนี่ยมันตัวหาเรื่องแล้วถ้าไม่พูดไอ้กายตัวหาเรื่องเนี่ยจะไปพูดเรื่องไหนมันถึงจะเป็นการรู้ได้เพราะงั้นก็เลยต้องพูดว่าไอ้ตัวเราของเราเนี่ยมันตัวหาเรื่องเกินแล้วก็มันหาทุกข์มาให้แต่ตัวเองเนี่ยเกินแล้วเราก็ต้องพูดว่าอยู่เนี่ยว่าตัวเองอยู่เนี่ยถึงจะไม่พูดกับคนอื่นก็ต้องพูดกับตัวเองอยู่เรื่อยนะว่านี่ตัวเองเนี่ยมันจะหาเรื่องไปทำไมนะมันจะโง่ไปถึงไหนมันจะยึดถือตัวเองไปถึงไหนแล้วมันก็ต้องซักว่าอยู่ในตัวเองนี่แหละบ่อยๆจนกระทั่งต้องพูดออกมาซ้ำๆซักๆให้ได้ยินกันทั่วๆไปแล้วเพื่อจะได้เป็นการรู้สึกตัวกันต่อๆไปด้วยถ้าว่าไม่พูดเรื่องนี้เอาแต่ดีมาพูดนะมันจะยิ่งโง่ใหญ่เพราะว่าใครๆก็ต้องการจะให้พูดว่าตัวเนี่ยเป็นคนดีคนถูกเป็นคนเก่งอะไรสารพัดถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ไอ้กิเลสมันชอบนะหรือว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันก็ยิ้มกลิ่มไปทีเดียวแต่นี้ถ้าไปพูดติพูดเตือนพูดอะไรมันเข้าก็ไอ้กิเลสหรือไอ้ตัวตนเนี่ยไม่สบายใจซะเลยมันเรื่องอย่างนี้นะพอไปว่ามันเข้าไม่ได้มันโกรธทีเดียวไปเตือนก็ไม่ได้ไปบอกก็ไม่ได้มันหาเรื่องจะโกรธจะพูดจะปือแล้วก็เนี่ยเราพิจารณาดูสิว่าไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันตัวอะไรทำไมมันถึงโกรธขึ้นมาได้แล้วมันโกรธใครถ้าว่าเป็นการซักฟอกเข้ามาหาตัวเองบ่อยๆนะแล้วมันก็จะหน้าหัวเราะมากกว่าที่จะหน้าร้องไห้เพราะว่าไอ้เรื่องความโกรธที่ไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามาหาตัวหนักมาก นั่นน่ะมันตัวคนพาลมันพาลเกเรเกจงใหญ่ทีเดียวเพราะงั้นต้องกำจัดไอ้ตัวนี้ให้หยุดให้ได้ให้สงบไปให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เท่าทันมันไม่เป็นการหล่อเลี้ยงเอามันไว้หรือเป็นการเอาอกเอาใจมันอีกด้วยแล้วมันก็จะกำเริบใหญ่เพราะงั้นยังทำอย่างไรอย่างไรก็ต้องเอากับมันอยู่ดีนะคงทีทรมานมันให้ได้แล้วกระทั่งจนว่ามันจะมีความร้อนคือว่าไอ้การไปคงทีทรมานมันบ่อยๆเนี่ยมันชักเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเพราะงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เพียรเผากิเลสให้เราร้อนเนี่ยเนี่ยถ้าเราไปเพียรเผามันเข้ามันก็ร้อนร้อนเหมือนกันแต่ว่าถึงว่ามันร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เราก็อย่าไปร้อนกับมันก็แล้วกันให้กิเลสมันร้อนไปก่อนแล้วเราก็เย็นซะถ้าว่าเราไปร้อนกับกิเลสด้วยแล้วก็กิเลสมันก็เผาเราใหญ่ละเพราะงั้นไอ้กิเลสเผามันแล้วมันก็ร้อนมันก็ดิ้นมันก็ร้อนมันกระวนกระวายเพราะว่ามันไม่ชอบเราก็ต้องดูมันดูฤทธิ์ดูเดชของกิเลสไปเรื่อยๆเหมือนกันมันจะมาแสดงปฏิกิริยาอย่างไรเราก็ดูมันเฉยๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไอ้กิเลสนี่แผงได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ดับคือไม่ได้อยู่อ่ะมันเล่นตลกเผาเอาประเดี๋ยวก็ดับเหมือนกันแต่ว่าเราอย่าไปเลี้ยงมันไว้แล้วมันก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำผิดทำถูกทำดีทำชั่วอะไรทั้งหมดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มากนะไม่ว่าเราจะอาศัยยึดถือพอที่จะทำความดีก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเอาทีเดียวเหมือนอย่างเราจะก้าวขึ้นบันไดเราก็ต้องอาศัยก้าวขึ้นเพราะงั้นให้เพียรใจว่าเป็นเครื่องอาศัยที่จะก้าวไปแล้วไม่ใช่อยู่แห่งเดียวทั้งหมดนะเนี่ยถ้าเรารู้จักประหยัดอยู่ในตัวของเราเองเนี่ยคือว่าอย่าไปหยุดอยู่หรือว่าอย่าถอยหลังกลับแล้วก็เพียรจะประหยัดเวลาของชีวิตได้ในขณะที่เราจะมีการทรงตัวความรู้ให้เป็นการก้าวไปคือว่าก้าวออกจากทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะว่าอายุอยู่หรือไอ้ถอยตายเนี่ยมันก็อยู่ในทุกข์นั่นเองเพราะงั้นต้องพยายามแล้วพยายามอีกที่จะค่อยขยับขยื่นนะก้าวไปแม้แต่ทีละน้อยก็ยังดีถ้าว่าไปเสียทีเสียท่าจะมันเข้าแล้วก็มันเสียเวลาไปมากนะเนี่ยเหมือนจะมีสติอะไรติดต่อขึ้นมาสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีสติติดต่อได้มากไอ้กิเลสเนี่ยเข้ามาน้อยครั้งที่สุดพอโผล่หน้าเข้ามาเล็กๆน้อยๆเราก็รู้แล้วแล้วก็เป็นอันว่าหยุดดับนะเพราะงั้นพอเราหยุดดับได้บ่อยๆนี่ไอ้กิเลสก็อ่อนกำลังหมดทีนี้ถ้าเราไปเผลอขึ้นนะเพราะว่ามาไอเกียได้ช่องแล้วก็โผล่ขึ้นมาเผาใหญ่ใช่ไหมเผาเขาซึ่งนาทีนี้เราก็ต้องรู้แล้วนะรู้วิธีที่จะดับทุกดับกิเลสของเราให้ละเอียดข้าทุกทีทีเดียวอย่าได้เปิดช่องให้มันเกิดขึ้นมาตรงแต่งเป็นการยึดมั่นถือมั่นมากมายขยายวงกว้างเข้าไปแล้วมันจะเป็นของยากเหมือนกับไอ้น้ำน้อยมันก็ต้องแพ้ไฟเพราะงั้นไอ้ไฟกิเลสที่มากๆเนี่ยดับยากก็ต้องเริ่มแค่ทีเดียวเริ่มมีสติรู้จักตัวให้ทั่วพร้อมเอาไว้ซะก่อนแต่ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ดับได้ดับง่ายเพราะมันดับปลายต้นมือแล้วมันก็ไม่ก่อพิษก่อสงอะไรมากอ่ะถ้างั้นต้องระวังไอ้นี่ให้มากๆถ้าเราไปเปิดช่องรับไอ้กิเลสเข้ามา ป็นเจ้าของบ้านแล้วนะมันเผาใหญ่เลยหาเชื่ออะไรต่ออะไรมาปรุงมาแต่งมาคิดมานึกอะไรสารพัดที่จะบ้านน้ำเป็นตัวขึ้นมายั่วมาแย่แล้วทั้งที่ว่าไอ้เราก็ว่าเรารู้อยู่เจ้าก็จะถูกเกลียดเผาได้เพราะงั้นเราจะต้องปิดประตูยังไงมันถึงจะเป็นการทำลายกิเลสวันนี้ก็เราจะจับไอ้สัตว์ชนิดร้ายที่จุดที่เดือดมาขังเขาไว้ให้มันอดอาหารตายซะบ้างทีนี้เราก็ไปเกิดไอ้ความสงสาร